Šobrīd nav, piemērotākais brīdis, lai Krievijas pareizticīgo baznīcas patriārs Kirils apmeklētu Latviju. Tāds īsumā ir valsts prezidenta kancelējs un ārlietu ministrijas skaidrojums, kādēļ Andris Bērziņš lūdz pārcelt Maskavas patriārha vizīti. Latvijas vēstniece Krievijā Astra Kurme par to jau ir oficiāli informējusi baznīcu, saka ārlietu ministrijas preses sekretārs Kārls Eichenbaums.
Es negribētu varbūt komentēt tieši vēstules tiešo saturu, bet es gribētu pateikt, ka tas bez šaubām ir saistīts ar to starptautisko situāciju, kāda ir izveidojusies tieši pēdējo mēnešu laikā. Tas ir saistīts ar tām darbībām, ko Krievija ir veikusi attiecībā uz savu kaimiņu valsti Ukrainu.
Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir izteicies, ka lūgums pārcelt vizīti nevar būtiski ietekmēt abu valstu attiecības, jo Krievijas rīcība anektējot Krimu, tas esot ietekmējusi daudz vairāk. Lai gan Kirils nav politiskā amatpersona, bet gan garīgais līderis, viņa vizīte tik un tā ir oficiāla, un ielūgumu ir izteicis prezidents, atgādina Eichenbaums.
Eiropadome jau 21. Martā lēma atcelt visas, teiksim, tās vizītes, ja visas tās tikšanās, kuras ir paredzētas augstākajā līmenī. Tā kā Latvija šeit iekļaujās kopējā Eiropas Savienības politikā attiecībā pret Krieviju.
Tik tiešām, Maskavas pareizticīgo baznīca pēdējos gados ir cieši satuvinājusies ar Krievijas oficiālo varu, saka Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes profesors Valdis Tērautkalns.
Protams, pareizticība Krievijā, kā vienmēr tās vēsturē, ir bijis pietuvināta valsts varai. Kirils ir 2012. Gadā Puķina ēr, sauc par dieva brīnumu, un arī, protams, ir daudzi pareizticīgās baznīcas vadības izteikumi, kas slavē Puķina režīmu.
Maskavas pareizticīgo baznīcas attieksme pret notikumiem Krimā bija neviennozīmīga. No vienas puses, Kirils neesot vēlējies sarežģīt attiecības ar tām pareizticīgo baznīcām, kas atrodas Ukrainā. Bet no otras nevarēja nostāties arī pret Putinu, piebilst Tērautkalns.
Mēs skatāmies Kirila vēstījumu, kuru nolasīja daudzās pareizticīgās baznīcās pasaulē, ieskaitot Latviju, saistībā ar Ukrainas notikumiem, tad tas ir tāds ļoti diplomātisks teksts, kā parādās, protams, tas, ka patriārham ir jālaipo starp dažādām pusēm, un Kirils ir, nu, lai arī caur puķiem, bet tomēr paudzis arī šo savu atbalstu Krievijas politikai.
Jāpiebilst arī, ka politikas vērotāji publiski izsaka pieņēmumus, ka Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam ir nepieciešams konservatīvi noskaņoto un reliģiozo cilvēku atbalsts, lai turpinātu palikt pie varas. It sevišķi pēc viņa nesenās šķiršanās no sievas un baumām par kopdzīvi ar gados jaunu sportisti. Ārcams Kanahaus, Latvijas Radio.